ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Як вплине вексельний закон на українську економіку?
В опозиції вексельний закон вже засудили і визнали небезпечним.
З чим до Києва їде Путін?
А крім енергетики, Росії більше нема чого запропонувати.
І про що пише свіжа українська преса?
Підприємства, в яких держава бере участь, разом збирають 440 мільйонів доларів податків на рік. Якщо суму розділити на всі підприємства, то вийде, що завод менш прибутковий, ніж кіоск.
Про ці та інші теми за кілька хвилин після випуску новин, який підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У партії «Батьківщина» заявили в середу, що обурені поведінкою прокуратури Києва, яка закрила кримінальне провадження щодо бездіяльності правоохоронців під час нападу на журналістів 18 травня. Партія знову наголосила, що солідарна з незалежною медіапрофспілкою України та Національною спілкою журналістів і разом із ними вимагає від президента негайної відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Про те, що прокуратура Києва закрила кримінальне провадження щодо бездіяльності правоохоронців під час нападу на кореспондента «П'ятого каналу» Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента видання «Комерсант» Влада Содаля під час акції опозиції у Києві 18 травня, повідомив у середу сам «П'ятий канал». У постанові слідчого про закриття справи йдеться про те, що хуліганські дії проти журналістів були припинені саме завдяки втручанню працівників міліції, а випадки нерішучості декого з них можна пояснити невмінням таких міліціонерів швидко оцінити обставини подій. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва розгляне справу про адміністративне правопорушення щодо ще одного учасника врадіївської ходи. Володимир Іванов з міста Лубни на Полтавщині прийшов пішки до Києва на підтримку врадіївської ходи для того, щоб захистити своє право не бути підданим катуванню в міліції. Тепер Іванову загрожує до 15 діб адміністративного арешту за, цитата, «спробу встановлення наметів на Майдані». Раніше Василь Люберець, один з ініціаторів врадіївської ходи, був за організацією проведення мітингу на Майдані засуджений до 10 діб адміністративного арешту. Докладніше про це в наступних випусках. В Іспанії щонайменше 60 людей загинули, понад 130 поранені внаслідок катастрофи швидкісного потягу у північно-західній провінції Галісія. Іспанське державне телебачення показує кадри, на яких крім самого поїзда видно кілька відкинутих після катастрофи автомобілів. Аварія сталася в середу ввечері поруч із залізничною станцією Сантьяго де Компостела. Це близько 95 кілометрів на південь від міста Ель-Ферол, звідки експрес вирушав до Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой планує відвідати місце катастрофи. Влада припускає, що катастрофа не була наслідком теракту. Держдепартамент США прагне отримати від Москви роз'яснення з приводу повідомлень про долю колишнього співробітника американських спецслужб за контрактом Едварда Сноудена. За цими повідомленнями він отримав у Росії документи, які дозволили йому залишити аеропорт Шереметьєво, де Сноуден переховувався протягом місяця. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі з цього приводу заявила.
Ми бачили ці повідомлення і прагнемо роз'яснень від уряду Росії. Очевидно, що будь-який крок, який дозволив би панові Сноудену відбути з аеропорту, викликає глибоке розчарування. Держсекретар Керрі говорив з російським міністром закордонних справ Лавровим і знову підтвердив переконання Сполучених Штатів, що пан Сноуден має повернутися до США, де на нього чекає справедливий судовий розгляд. Держсекретар також додав, що Росія все ще має можливість вчинити правильно.
Російський юрист Анатолій Кучерена, який допомагає втікачеві, стверджує, що його заява про надання притулку перебуває в стадії розгляду і що Сноуден планує ще залишатися в аеропорту. Тим часом Палата представників Конгресу США проголосувала за продовження програм запису телефонних розмов у рамках боротьби з тероризмом. 217 голосами проти 205 законодавці відхилили пропозицію припинити збір розмов мільйонів американців.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6 година 13 хвилин. Закон про фінансові казначейські векселі, який у середу підписав президент Віктор Янукович, дасть змогу державі розраховуватися з підприємствами та повертати їм ПДВ не грошима, а цінними паперами. В уряді очікують, що це є розв'язанням проблеми державних платежів в умовах бюджетного дефіциту. Такої ж думки дотримується частина експертів. Проте навіть у парламентській більшості говорять, що цей механізм спрацює лише за умови заходів з поліпшення бізнес-клімату та упередження корупції у сфері обігу векселів. В опозиції засуджують новий закон, очікуючи, що вигідно обміняє векселі на гроші лише провладний бізнес. Детальніше про це далі у матеріалі Євгена Солонини.
Відтепер заборгованість держави перед конкретним підприємством буде ділитися на 5 рівних частин і оформлятися векселями з погашенням через 1, 2, 3, 4 і 5 років. Іншими словами, частину своїх боргів перед бізнесом, зокрема і неповернений ПДВ, держава віддаватиме з розстрочкою на 5 років. Причому коли саме платити грошима, а коли цінними паперами, визначатиме сам уряд. Такі зміни передбачає закон про фінансові казначейські векселі, який підписав сьогодні український президент Віктор Янукович. Ще до підписання закону міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що цей нормативний акт корисний для економіки та затребуваний бізнесом. Оформлення державних боргів у векселях – ефективний крок, хоча живі гроші і кращі для бізнесу, пояснює Радіо Свобода виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.
Була альтернатива.
У влади була альтернатива – або і далі нарощувати заборгованість, або випустити векселі. В усьому світі векселі є відпрацьованим та надійним механізмом, але в нас цей ринок лише формується. Тож посередники, які готові зачекати, спершу скуповуватимуть векселі з великим дисконтом – близько 20%, але я припускаю, що більшість підприємств не захочуть чекати і готові будуть отримувати меншу суму за векселі, але одразу. Згодом зросте конкуренція і дисконт зменшиться.
Норма дисконта буде знижатися.
Олег Устенко вважає, що оплата державних боргів векселями не викличе вимивання обігових коштів у бізнесу і не сповільнить розвитку економіки. До появи цього закону держава просто накопичувала борги перед бізнесом, а нині їх можна буде бодай частково повернути через продаж векселів посередникам, наголошує експерт. Позитивно оцінює запровадження вексельного механізму щодо державних боргів і депутат-регіонал, колишній прем'єр-міністр Анатолій Кінах. Але він наголошує, що векселі будуть корисними для економіки лише за умови комплексного оздоровлення бізнес-клімату.
Зв'язку з такою дуже серйозною ситуацією, яка негативно впливає на соціально-економічний розвиток держави, прийнятий вишезазначений закон. Позитивний результат в цілому буде тільки тоді, коли він буде взаємопов'язаний з підвищенням ділової активності в Україні, покращенням інвестиційного клімату, протидії монопольним проявам на ринку, підтримка малого середнього бізнесу.
В опозиції вексельний закон вже засудили і визнали небезпечним. Так у партії «Удар» заявляють, що влада не має наміру боротися з корупцією, а планує її очолювати в усіх сферах. Довівши економіку України до межі, держава не здатна своєчасно виконувати свої зобов'язання, і влада за допомогою векселів хоче відтягнути момент, коли все ж доведеться платити за рахунками, наголошується в заяві партії в середу. Раніше низка організацій, підприємців та роботодавців засудила цей нормативний акт ще на стадії законопроекту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Приїзд Володимира Путіна до столиці України на святкуванні річниці хрещення Русі не додасть конструктиву російсько-українським відносинам, заявляють експерти. Вони кажуть, що російський президент не обговорюватиме з українським колегою економічних питань. У кращому випадку вони узгодять перелік питань щодо подальших зустрічей. Крім того, під час цього візиту Володимир Путін може пересвідчитися, що українська влада зробила геополітичний вибір альтернативний ідеї «руського міра», припускають політологи. Далі Дмитро Баркар.
Святкування річниці хрещення Русі у Києві лише підкреслить проблеми російсько-українських відносин, каже керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко. За його словами, заплановані заходи не консолідують суспільство і не сприятимуть просуванню України ні у російському, ні у європейському напрямках зовнішньої політики. Особисті зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна та Віктора Януковича також навряд чи будуть наповнені змістом, каже експерт.
Росія мало що є нам запропонувати. Вона не може заповнити вже свої газопроводи, всі, які запроєктували. Плюс у неї внутрішні потреби багато, плюс виснажується родовище. А крім енергетики, Росії більше нема чого запропонувати. Що ще цікавить дуже Україну? Живі гроші. Ми на межі технічного дефолту. Але якщо ми співставимо обсяги золотовалютного резерву Росії з її консолідованим зовнішнім боргом, ми зрозуміємо, що в Росії ситуація не набагато краща, ніж в Україні. Росія не має вільних грошей, щоб просто купити Україну і таким чином відвернути її від євроінтеграції.
Під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем Володимир Путін може озвучити певні пропозиції з енергетичних питань, але на їх детальне детальне обговорення та досягнення домовленостей у голів держав часу не буде, припускає директор Інституту української політики Кость Бондаренко. За його словами, також президенти можуть узгодити перелік питань, про які вони говоритимуть пізніше під час майбутніх зустрічей. Експерт також вважає, що візит в Україну іноземних гостей, зокрема Володимира Путіна, стане знаковим тому, що саме цього року Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Це святкування мало би розставити акценти у багатьох моментах у тому, куди рухається Україна, і відповідно через які критерії оцінювати наші стосунки. Те, що Сергій Льовочкін запропонував фактично вважати цей день днем державності і днем європейського вибору, це теж симптоматично. Напередодні приїзду Путіна це заздалегідь запропонована позиція України. Це наша відповідь ідеї руського міра.
Стратегічно важливі для України питання під час зустрічі президенти Росії та України не обговорюватимуть, запевняє директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський. Експерт зауважує, що про це свідчить навіть склад російської делегації.
Путін не візьме з собою жодної людини з економічного блоку уряду. Це означає, що зовсім ніяких переговорів з питань життєво важливих для України не буде. Ми рухаємося до дуже небезпечної межі. Це рух, який завдячує вибору, який зробила Україна, українська влада, українська еліта. Це рух від Москви. Це рух вже цього року відобразиться на економічному та соціальному становищі всіх українських громадян.
Соціальному положенні всіх українських громадян.
Передбачається, що у заходах, присвячених святкуванню 1025-річчя хрещення Русі, візьмуть участь президенти Молдови Ніколая Тімофті та Сербії Томислав Николич. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився їхати до Києва. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Донецьку вже розпочали святкування 1025-річчя хрещення Русі. Цього тижня за ініціативи облдержадміністрації відкрилася фотовиставка, присвячена цій події. Окрім цього, влада і духовництво Української православної церкви Московського патріархату заклали хрест, на місці якого постане церква на честь цитата новомученика царевича Олексія. Як донечани реагують на бучне відзначення річниці, з'ясовувала донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Донеччанин Дмитро, який відвідав фотовиставку, присвячену 1025-річчю хрещення Русі, вважає, що така експозиція може зацікавити мешканців міста.
Тематика мені лично не близька. Власть зростається з церквою, я к цьому відношусь крайне негативно.
У Донецьку та області відзначають не лише 1025-річчя хрещення Русі, але й 400-річчя будинку Романових та 95-ті роковини розстрілу царської родини. У Росії церква вже давно визнала царську родину святими. Заступник голови Донецького товариства «Просвіта» Марія Олійник упевнена, що місцева влада та церква перегинають палицю зі святкуванням цього потрійного ювілею.
Єдина церква, яка чомусь прив'язалась до царської сім'ї розстрілу, це тільки Московський патріархат. Причому тут для наших людей цар і так далі. Це ніякого відношення до хрещення Русі немає. Це ніякого відношення до України теж немає.
У свою чергу Віктор Ніколаєнко, начальник головного управління взаємодії з громадськістю у справах національності і релігії Донецької ОДА, упевнений, що подібне свято навпаки об'єднує людей. А питання, яке стосується пам'ятників Леніну, будуть вирішувати наступні покоління. Ось як він прокоментував це Радіо Свобода під час відкриття виставки, присвяченої святу.
Я не бачу сьогодні, не відчуваю агресії у ставленні суспільства до церкви. Сьогодні церква залишається за всіма і соціологічними, в тому числі дослідженнями, як один із впливових і авторитетних інституцій нашої держави, нашого суспільства. Так, вона відокремлена, але авторитет для неї пошана. Інша річ, що відбувається між гілками церкви Київського патріархату, так, вони також святкують це свято. Для них це також велике свято. Я не чув жодних якихось там закидів від греко-католицької церкви. Вони також святкують прихід християнства на Русь. Я вважаю, що такі якраз свята, як 1025-річчя хрещення Росії, вони якраз покликані до того, щоб гуртувати і об'єднувати суспільство.
Окрім влади, в урочистостях до свята уже взяли участь бюджетники, адже церкву царевичу Олексію закладали біля лікарні. Тому на церемонії були присутні не лише лікарі, а навіть і хворі, які можуть ходити. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Більше про те, чи розколює українське суспільство бучне святкування хрещення Росії, присутність різних патріархів православної церкви в країні, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом».
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті радіосвобода.орг.
6 година 22 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Коли погасять заборгованість українським шахтарям? Президент Янукович підписав закон, який передбачає збільшення обсягів фінансування зарплат співробітникам державних вуглевидобувних підприємств на 5,5 мільярда гривень. Утім, за словами представників правспілок, цього вистачить лише на часткове латання дірок.
Станом на 1 липня заборгованість на державних вуглевидобувних підприємствах становить 22,5 мільйона гривень. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови Незалежної профспілки гірників України Анатолій Акімочкін. А суми у 5,5 мільярдів гривень, за його словами, вистачить лише на латання дірок.
Якщо брати всі гроші, котрі виділялися, вже їх немає. Вже там і перекидували четвертого кварталу на ці квартали. Ці 5,5 мільярда додавали, щоб якимось чином хоч і вугільна галузь ще існувала в державні підприємства. На розвиток грошей немає, інвестицій немає.
Що ж стосується заборгованості на приватних шахтах, то, зазначає Радіо Свобода голова НПГУ Михайло Волинець, цієї статистики немає взагалі, а офіційна статистика не відповідає реальності.
Та заборгованість, яка фактично зростає по Україні, вона значно занижена, тому що різні відомства і установи бояться, не хочуть показувати заборгованість. Вони не показують ту частину зарплати, яка виплачують в конверті. А це від 30% до 40%. Є такі напівлегальні копанки, за хабарі їх реєструють, біля 400 копанок в Україні. Частину платять в конверті, частину легально. А там, де повністю нелегальні, то там все виплачується лише в конверті.
Як приклад, Михайло Волинець наводить львівську вугільну компанію. Коли її працівники приїхали пікетувати Міністерство праці, то у них за статистикою заборгованість становила 1 мільйон гривень. А реально, наголошує Волинець, вона була вища у 10.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете долучитися до нашої програми і висловити свою думку у прямому ефірі з приводу того, що ж заважає владі ліквідувати борги по зарплаті.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Чому олігархи зацікавлені у збільшенні кількості податків? Через що влада може вдатися до провокації? Які зміни можуть очікувати школярів вже цієї осені? Слово далі Ірині Білі, огляд преси.
Україною керують сировинні корпорації та бізнес, що обслуговує їх. Коли вони виводять товар за кордон, то їм повертають податок на додану вартість. Це найбільший грабунок держави, що тільки може бути, переконує експерт тижневика «Країна». Він наголошує, що коли українець йде до магазину, то він платить податок на додану вартість, а мільярдерові Ахметову віддаються ПДВ з кишені громадян. Тобто всі нові податки для споживачів, а для корпорацій – прибутки, підсумовує експерт. Він також стверджує, що підприємства, в яких держава так чи інакше бере участь, разом збирає десь 440 мільйонів доларів податків на рік. Якщо суму розділити на всі підприємства, то вийде, що завод менш прибутковий, ніж кіоск. Це означає, гроші витікають. При цьому держава тільки на дотацію вугільної промисловості витрачає близько мільярда доларів. Економіку перевернуто. З громадян збирають кошти у вигляді податків і одразу ж повертають олігархам, або вони йдуть на дотації їхнім компаніям. А олігархи отримують засоби масової інформації, партії, депутатів формують громадську думку. Так утворюється замкнене коло. Про те, як його розірвати, аналізує експерт тижневика «Країна». Рівень народовладдя і реального впливу народу на владу стрімко скорочується, стверджує дописач газети «День». Судова реформа, корупційний контроль над правоохоронною системою, виборча система, формування ЦВК і Конституційного суду, тотальне панування грошей при збереженні їх виключно в олігархів – усе це, на думку дописувача, консервує систему. Він вважає, що сьогодні державні органи деградовані і дискредитовані, а це веде до деградації продуктивних можливостей країни. Судячи з попереднього досвіду влади, вона може піти найбільш руйнівним і найбезглуздішим для себе і країни шляхом провокації. Хоча цей шлях уже перетворив нинішню владу на криву качку, що спирається вже навіть не на частину народу, а на деградований і корумпований силовий апарат, наголошує дописувач «Дня». Нова концепція освіти може бути ухвалена вже в серпні, стверджує газета «Сьогодні». Старшокласникам залишать лише 6 обов'язкових предметів замість 16, а випускникам дадуть сертифікат про професію перекладача, касира або ж слюсаря. Про інші можливі нововведення йдеться в статті «Революція в школі». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6 година 27 хвилин в ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас і у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. У Сполучених Штатах нове антиміграційне законодавство непокоїть фермерів.
Через складнощі в отриманні робочої візи чимало вихідців з Латинської Америки роблять собі фальшиві документи.
У європейському велоспорті черговий допінг-скандал.
Спеціалісти запропонували понад півсотні заходів для викорінення шахраювання у спорті за допомогою хімічних препаратів.
Чим живе кримське селище Фонтани у рубриці «Життя глибинки»?
1991 року влада узаконила самопоселення, а наступного був розроблений генеральний план селища.
Про ці та інші теми за кілька хвилин. Спочатку новини від Антона Шульги.
Сьогодні Шевченківський районний суд Києва розгляне справу про адміністративне правопорушення щодо ще одного учасника врадіївської ходи. Відповідачем буде житель міста Лубни на Полтавщині Володимир Іванов, який пішки пройшов до Києва, щоб захистити своє право не бути підданим катуванню в міліції. Йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту за спробу встановлення наметів на Майдані, розповів Радіо Свобода сам Володимир Іванов.
Міліціянти прийшли скласти протокол про те, що ми сьогодні знаходимося на Майдані з порушенням рішення суду, який заборонив проводити будь-які мирні зібрання на Майдані Незалежності з 21 липня по 31.
22 липня 2013 року ініціатор врадіївської ходи Василь Любарець отримав 10 діб адміністративного арешту за організацію і проведення мітингу на Майдані. У партії «Батьківщина» заявили в середу, що обурені поведінкою прокуратури Києва, яка закрила кримінальне провадження щодо бездіяльності правоохоронців під час нападу на журналістів на опозиційному мітингу 18 травня. Партія знову наголосила, що солідарна з Незалежною медіапрофспілкою України та Національною спілкою журналістів і разом із ними вимагає від президента негайної відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. В Іспанії щонайменше 60 людей загинули, понад 130 поранені внаслідок катастрофи швидкісного потягу в північно-західній провінції Галісія. Іспанське державне телебачення показує кадри, на яких, крім самого поїзда, видно кілька відкинутих після катастрофи автомобілів. Аварія сталася в середу ввечері поруч із залізничною станцією Сантьяго де Компостела. Це близько 95 кілометрів на південь від міста Ель-Ферол, звідки експрес вирушав до Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой планує відвідати місце катастрофи. Держдепартамент США прагне отримати від Москви роз'яснення з приводу повідомлень про долю колишнього співробітника американських спецслужб за контрактом Едварда Сноудена. За цими повідомленнями він отримав у Росії документи, які дозволили йому залишити аеропорт Шереметьєво, де Сноуден переховувався протягом місяця. Російський юрист Анатолій Кучерена, який допомагає втікачеві, стверджує, що його заява про надання притулку перебуває в стадії розгляду і що Сноуден планує ще залишатися в аеропорту. Палата представників Конгресу США проголосувала за продовження програм запису телефонних розмов у рамках боротьби з тероризмом. 217 голосами проти 205 законодавці відхилили пропозицію припинити збір розмов мільйонів американців. Члени Конгресу мали першу нагоду висловити свою думку про програми спостереження після того, як колишній співробітник спецслужб за контрактом Едвард Сноуден оприлюднив дотепер секретні дані. Але це голосування навряд чи вичерпало дискусію про те, наскільки уряд у рамках боротьби з тероризмом може порушувати право на конфіденційність. Речник Білого Дому Джей Карні перед голосуванням виступив із заявою, що зміни чинного порядку, цитата, «поспіхом демонтують один з інструментів боротьби з тероризмом».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Спікер Палати представників Джон Бейнер заявив, що імміграційна реформа Сполучених Штатів може бути ухвалена вже на початку осені. Одні з тих, хто на неї чекає найбільше, це власники сільських господарств. Фермери по всій території Сполучених Штатів говорять, що їм не вистачає працівників, щоб обробляти їхні поля. Більшість з них приїжджають з Латинської Америки і чимало мають фальшиві документи. Власники сільськогосподарських підприємств побоюються, що якщо ситуація не буде вирішена найближчим часом, багато з них можуть просто розоритися. З подробицями наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
В Емпайській долині на півдні штату Каліфорнія мертвий сезон. Влітку повітря прогрівається до 38 градусів за Цельсієм. Зараз тут нічого не росте, але Франциско Соседо важко працює. Він готує поле під осінню посівну. Соседо живе у Мексиці і щодня приїжджає на роботу в США на 6 ранку. Для цього йому треба вставати о 2 ночі, аби уникнути довгих черг на мексикансько-американському кордоні. Але чоловік не скаржиться.
У Мексиці я би заробляв лише $6 за день.
А в США Соседа заробляє $90 в день. Лері Кокс, фермер у другому поколінні, каже, що посівна, а особливо збирання фруктів, залежить від працівників з Мексики. І робочої сили просто не вистачає.
У нас хронічний брак робочої сили вже останні 10 років.
А через складнощі в отриманні робочої візи, чимало вихідців з Латинської Америки роблять собі фальшиві документи.
У США приблизно 11 мільйонів працівників з фальшивими документами. З цих 11 мільйонів 1,2 мільйона працюють у сільському господарстві.
Том Насів з компанії Western Growers працює з членами Конгресу над імміграційною реформою. Його група представляє інтереси фермерів Каліфорнії та Аризони. Вони підтримують законопроект, прийнятий Сенатом, який надає легального статусу працівникам, що вже знаходяться в США, та відкриває їм шлях до громадянства. Самі працівники також підтримують цей законопроект. Залишаючись в тіні, вони часто стають жертвою жорсткої експлуатації. Палата представників все ще має проголосувати за власний законопроект з імміграційної реформи перед тим, як може бути досягнутий компроміс. Якщо цього не станеться, говорять фермери, наслідки на собі відчують не лише вони, а й споживачі.
Якщо ми не зможемо зібрати врожай, не стане продуктів, виготовлених у США.
А це означає не лише збитки для фермерів, а й вищі ціни для покупців. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Допінг – давня болячка спорту. Щойно у Франції оприлюднили результати звіту, де вказані конкретні кроки, як боротися з цим явищем. Водночас у французькому сенаті був оприлюднений список із багатьох іменитих велогонщиків, які, як виявили сучасні допінгові тести, вживали ці заборонені препарати ще наприкінці 90-х. На фоні нового скандалу виникають різноманітні ідеї – від пропозиції легалізувати допінг-препарати до вимог жорстких покарань таких спортсменів-порушників. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єремиця повідомив.
Тільки-но завершилася ювілейна сота велогонка Тур де Франс, як французький сенат опублікував звіт комісії щодо боротьби із допінгом. Спеціалісти запропонували понад півсотні заходів для викорінення шахраювання у спорті за допомогою хімічних препаратів. Водночас стали відомі імена багатьох велогонщиків, що були фаворитами Тур де Франс та інших змагань 1998-99 років. У їхніх аналізах були виявлені сліди заборонених стимулюючих препаратів. Серед порушників є й ті, що зійшли на п'єдестал пошани. Всього список гонщиків того періоду, які виступали під впливом допінгу, налічує декілька десятків імен. У 98-му брали аналіз сечі, хоча визначити, чи містить вона окремі заборонені хімічні сполуки, тоді науковці ще не могли. Тим часом новий допінг-скандал у країнах Заходу жваво обговорюють колишній міністр спорту Франції Розлін Башло, зауважує, що вживання допінгу в ті часи було поширеним та загальним явищем.
Це, мабуть, реафірмувати необхідність.
Без сумніву, нам слід ще раз доводити, що боротьба із допінгом у спорті – це необхідність. Часом навіть лунають заклики дозволити допінгування. Я проти цієї теорії, насамперед, через необхідність чесної спортивної гри. По-друге, не слід забувати, що допінг може бути смертоносним, бо в 5 разів підвищує ризик серцевого нападу.
З іншого боку, аби остаточно очистити спорт від цього феномену, лунають заклики до повної прозорості та публікації всіх імен спортсменів, що коли-небудь використовували заборонені препарати. Однак є й такі, що переконані, викриття нечесної гри у минулому ні до чого не призведе. Характерно, що у цьому є доля правди. Марко Пантані у 2004-му загинув від надмірної дози кокаїну. Інші спортсмени, що розділили між собою перемогу у велогонках, вже раніше зізналися у вживанні стимулюючих хімпрепаратів, але від цього ситуація у спорті не змінилася. Колишній спортсмен-велосипедист, а нині директор одного із французьких клубів Марсель Гаян, каже, що за нинішнього контролю та великих інвестицій у антидопінгові кампанії, сьогоднішній спорт не забруднений, про що свідчать навіть результати останніх сезонів.
Нами була проведена величезна робота, інвестовано 120 тисяч євро для боротьби з допінгом. Можна сказати, ми купили палицю, якою саме нас і битимуть. Ми намагаємося працювати із повагою та обережністю. Тепер видно, що навіть швидкості перегонів не такі високі. А загалом відбувається дуже добрий прогрес.
Згідно зі звітом французької спеціальної антидопінгової комісії, поміж 60 пропозиціями були визначені, зокрема, такі – розширити повноваження антидопінгових агентств, збирати дані аналізів до так званого біологічного паспорта спортсмена та створити світовий спортивний кодекс. Він передбачатиме 4-річне відсторонення від змагань кожного спортсмена-порушника. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
6:38. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І повертаємося до українських подій. Коли погасять заборгованість українським шахтарям? Президент Янукович підписав закон, який передбачає збільшення обсягів фінансування зарплат співробітників державних вуглевидобувних підприємств на 5,5 мільярда гривень. Утім, за словами представників профспілок, цього вистачить лише на часткове латання дірок. Ситуацію з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Станом на 1 липня заборгованість на державних вуглевидобувних підприємствах становить 22,5 мільйона гривень. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови Незалежної профспілки гірників України Анатолій Акімочкін. А суми у 5,5 мільярдів гривень, за його словами, вистачить лише на латання дірок.
Якщо брати всі гроші, котрі виділялися, вже їх немає. Вже там і перекидували четвертого кварталу на ці квартали. Ці 5,5 мільярда додали, щоб якимось чином хоч вугільна галузь ще існувала в державні підприємства. На розвиток грошей немає, інвестицій немає.
Що ж стосується заборгованості на приватних шахтах, то, зазначає Радіо Свобода голова НПГУ Михайло Волинець, цієї статистики немає взагалі, а офіційна статистика не відповідає реальності.
Та заборгованість, яка фактично зростає по Україні, вона значно занижена, тому що різні відомства і установи бояться, не хочуть показувати заборгованість. Вони не показують ту частину зарплати, яка виплачують в конверті. А це від 30% до 40%. Є такі напівлегальні копанки, за хабарі їх реєструють, біля 400 копанок в Україні. Частину платять в конверті, частину легально. А там, де повністю нелегальні, то там все виплачується лише в конверт.
Як приклад, Михайло Волинець наводить львівську вугільну компанію. Коли її працівники приїхали пікетувати Міністерство праці, то у них за статистикою заборгованість становила 1 мільйон гривень. А реально, наголошує Волинець, вона була вища у 10. Зараз на цьому приватному підприємстві заборгованість дещо скоротилася, зазначає Радіо Свобода голова профспілки львівської вугільної компанії Ольга Шкоропад.
Квітень вже закрили, залишився травень. Ну, а червень статистика рахує заборгованість на 1 серпня.
Олександр, який працює на шахті Жданівська, яка є орендованим підприємством, розповідає, що упродовж останнього часу у них почалися затримки.
Повинні дати затягу останнє время. Неділі на дві, отак от.
Експерти ж прогнозують, що у вересні ситуація може погіршитися.
Ми очікуємо, що на вересень місяць після дня шахтаря буде тяжка ситуація, що тяжче і тяжче. Державна підтримка, яка була виділена на заробітну плату, ми четвертий квартал забираємо, в кінці року ми залишимося на бабах. Не знаємо, чим будуть платити шахтарям заробітну плату.
Каже голова регіонального об'єднання профспілки гірників Червонограда Михайло Шабля. На міжвідомчій нараді під головуванням міністра соціальної політики Наталії Королевської і було ухвалено, що заборгованість перед шахтарями з економічно активних підприємств буде ліквідована до 1 липня, а з інших – до 1 грудня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку з приводу того, що заважає владі ліквідувати борги по зарплаті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим самим запитанням напередодні.
Знаю, що деякі підприємства державні недавно за квітень або за травень тільки отримали. Дефіцит бюджету. У нас напівпланова економіка. У нас, мабуть, стагнація економіки.
Тому що, мені здається, вони кладуть гроші собі в карман, процвітає корупція. Якщо б не було б корупції і влада не була скупа, то зарплати були б більше.
Я думаю, просто менше воровати треба владі.
Ці будуть менше вирувати, можуть розчитатися. Ну, яка у нас економіка, як у нас є підприємства, полурозвалені і в тіні? Як може нормально працювати економіка?
Тому що вони влаштовують свій власний бізнес. Якраз в мене така ситуація, що мені не виплачують зарплатню близько 3 місяців. І мені прийшлося просто здати заяву написати і віднести в прокуратуру. Дуже сподіваюся, що мені виплатять мою зарплатню.
Грошей не вистачає в бюджеті. Фіскальна система, мабуть, неправильно працює. Гроші спрямовуються не на зарплати, а на незрозумілі цілі, які використовують люди, приближені до влади, на свої інтереси, скоріш за все, не використовують інтереси людей. А зараз економіка, вона не розвивається повною мірою, стоїть на місці. Якщо в Європі є криза, то у нас ще плюс друга болячка – погане управління.
І у нас є дзвінок у студію. Доброго ранку. Зірвався слухач, а зараз я процитую кілька думок наших дописувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Отже, що заважає владі ліквідувати заборгованість по зарплаті? Зокрема, Фіона Глінська пише, зауважує, що заважає жадібність. Пані Рибак пише, повільна робота друкарського верстата. Дописувач під ніком Good Day зауважує, що світова економічна криза і Азаров, який невірно спрогнозував дохідну частину бюджету, коливання у світовій економіці змінюють дохідну частину бюджету, а Азаров переписує бюджет у попередників, удосконалити його відповідно до економічних змін у світовій економіці в нього немає тями. Олександр Костенко пише, верстат працює стабільно, зарплату видадуть з невеликою затримкою, але ціна такої стабільності в лапках – друга хвиля інфляції. Нагадаю, що це були коментарі дописувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. А у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Значить, владі заважають два фактори. По-перше, цю владу ми успадкували від Радянського Союзу, це влада партноменклатури. А ці люди, вони не хочуть і не можуть. А по-друге, це влада не українська, не патріотична. Вона складається, ну, вище ешелони влади.
Зрозуміло, пане Василі, а вам, ви працюєте, вам вчасно платять зарплату?
Так.
Добре, спасибі вам за вашу точку зору. Слухач пан Василь з Чернігівщини. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і через інтернет. Заходьте у соціальні мережі на сторінки Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Житловий масив Фонтани на околиці Сімферополя виник на початку 90-х років минулого століття. Саме тоді до Криму масово поверталися кримські татари. На виїзді з міста в напрямку Севастополя кілька сотень родин репатріантів заснували селище Фонтани. Тепер тут живе близько 6 тисяч осіб. Соціально-побутові умови в цьому житловому масиві за понад 20 років облаштування не надто змінилися. Про це далі у сьогоднішній рубриці «Радіо Свобода. Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Коли їдеш Сімферопольською вулицею імені 60-річчя жовтня, то раптом широка, чотирисмугова, роздільна, рівна, асфальтована і розмічена дорога перетворюється у вузьку і розбиту бетонку. Зникають тротуари, підстрижені газони і впорядковані зупинки громадського транспорту. Зникає, власне, і громадський транспорт, за виключенням однієї-двох таких же розбитих маршруток. Ви у кримсько-татарському житловому масиві Фонтани. Голова місцевого меджлісу Шевкет Бекеру розповідає, що репатріанти почали самовільно селитися на цій околиці Сімферополя на межі 80-х і 90-х років минулого століття. 1991 року влада узаконила самопоселення, а наступного був розроблений генеральний план селища. Він передбачав спорудження 22 багатоповерхових житлових будинків, школи, дитсадка, фельдшерсько-акушерського пункту, культурного центру, поштового відділення, інших об'єктів соціальної інфраструктури. Завели лише 6 багатоповерхівок. 7-му досі не завершили. Майже готовий 180-квартирний будинок для репатріантів другий рік стоїть незаселений. Не завершили будівництво школи і медичного пункту. Інші об'єкти і не починали, розповів Шевкет Бекиров. Він називає фонтани кримсько-татарською резервацією з американських фільмів.
Ну, якщо навіть подивитися, навіть по цій дорозі, будь-який чоловік...
Навіть якщо подивитися на цю дорогу, будь-хто побачить. Тут наче резервація. Ось тут закінчується місто, а тут, як в американських фільмах, починається резервація. Мікрорайону Фонтани понад 23 роки, але й досі немає дитячого садку, школа недобудована, немає впорядкованого центру, щоб там проводити якісь заходи, немає спортивних, немає дитячих майданчиків. Якщо щось робиться, то лише власними силами.
Ділиться своїми силами.
Зазначив голова місцевого меджлісу. За його словами, жителі масиву самі збудували кілька дитячих майданчиків, звели квартальну мечеть з мінаретом, зараз збираються на кошти місцевих підприємців самостійно збудувати зупинки для маршруток. Разом з тим вони очікують на увагу міської влади і хочуть, щоб симферопольців не ділили на повноцінних громадян і репатріантів, каже Шевкет Бекиров.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437
і чекайте в гості Радіо Свобода.
75-літня Лариса Батієва розповідає, що відчуває себе людиною другого сорту.
Дороги
немає, тротуару немає. Школа 20 років будується, двічі перебудовувалася. Розумієте, що таке враження, що до 7-ї лікарні люди живуть, а вже після неї якісь аборигени, які невідомо звідки прийшли.
Каже Лариса Батієва. Олег Фомушкін живе тут більше 10 років і вже склав свою думку про причини неуваги влади до фонтанів. Він припускає, що вона політична, адже абсолютна більшість жителів цього мікрорайону – кримські татари, які підтримують меджліс і не голосують за регіоналів.
Під час передвиборної кампанії, коли прокладали дорогу по вулиці 60 років жовтня, зупинилася біля 7-ї лікарні і не продовжує саме цю дорогу через масів Фонтани. Склалося таке враження, що як покарання, мешканці цього району не голосують як треба. За 20 років не було відбудовано жодної дороги, але ж мікрорайон Фонтани теж є Сімферополь.
Дивується Олег Фомушкін. У міськвиконкомі Сімферополя не захотіли по телефону обговорювати проблеми фонтанів. Депутат міськради Садих Табах, до округу якого входять фонтани, каже, що втомився битися об глуху стіну. Він назвав неправильним сам фактор формування бюджету Сімферополя, коли масивам репатріантів виділяють мізерні кошти по 30 тисяч гривень на рік, тоді як інші сусідні мікрорайони отримують на свій розвиток та облаштування сотні тисяч чи навіть мільйони. За півтори каденції свого депутатства Садиху Табах вдалося домогтися міського фінансування лише малобюджетного проєкту проведення освітлення у масиві Фонтани. За його словами, включення фонтанів, як і решти 9 кримськотатарських селищ, які розташовані в межах Сімферополя, до загальноміських соціальних та економічних програм дуже туманні. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
В Україні стартував концертний тур ансамблю народного танцю «Павличенко» та українського хору і оркестру «Ластівка» з Канади. У його межах у 6 містах України колективи презентують новий проєкт «Спадщина». Про його особливості черкаській кореспонденції Радіо Свобода Дар'ї Бунякіні розповів художній керівник ансамблю народного танцю «Павличенко» Сергій Королюк.
Як качки колись повертаються навесні до Канади чи журавлі до України, ми повертаємося показати те, що ми маємо коріння, що ми маємо спадщину, якою ми дуже горді, якою ми хочемо поділитися з українцями тут і з рештою світу. Так що це от тому називається спадщина. Так само, тому що цей рік є роком 20-річчя дня народження Тараса Шевченка. Розпочали буде дві речі Тараса Шевченка. Це бандуристи і Думи Морі. Так що це буде уклін Шевченкові. Третім моментом буде те, що наступний рік буде 125-річчя поселення українців в Канаду. Наше повернення сюди присвячене першим поселенцям чи піонерам, як кажуть.
Розкажіть трохи про репертуар ансамблю загалом і нового проекту «Спадщина», зокрема.
Більшість регіонів України представлені в нашому репертуарі. Немає в репертуарі в нас лише номерів Слобожанщини і немає із Таврії. Окрім регіональних танців, є так само канадський український танець. Привітальна світа, яка називається «Бабина скриня» в програмі концерту «Спадщина», це, по суті, привітальна світа, які показані регіони України, з яких люди приїхали до Канади. І останній регіон, так би мовити, частина цього номеру, це буде Західна Канада, або, як ми жартома називаємо, Саскачеванщина. Саскачеван – це назва провінції. Я вже за основу цього номеру взяв «Полька Канада», як колись тут називали. Цей танець, цей номер колись приїхав до Канади з України, прийшов в Україну назад і повертається зараз вже в сценічній версії, як свідчення того, хто ми такі, нашої ідентифікації.
А якими сучасними постановками дивуєте глядачів?
Це сучасна версія Покутського старого автентичного номеру «Голубка». До речі, буде зроблений під музику «Воплі від Плясова». Буде так само інтерпретація сучасна номеру «Аркан», старого гуцульського номеру «Карпатських опришків». Потім ми показуємо, що українське мистецтво, воно не лише є консервативне і традиційне, воно живе, воно нове, воно є частина сьогоднішньої канадської культури, взагалі світової культури.
Вхід на усі концерти проекту «Спадщина» буде вільний. Тож хто спонсорує тур колективів Україною?
Проект фінансуємо ми самі. Це, так би мовити, наш подарунок і наше бажання. Це власний рахунок учасників ансамблю, а так само гроші, які були зібрані груповими збиранням коштів, проект чи ці акції, які ми проводили, концертів, але для України, для ми хотіли зробити власне добродійною акцією, щоб вхід вільний був для глядачів України.
Про концертний тур ансамблю народного танцю «Павличенко» та українського хору і оркестру «Ластівка» з Канади розповів художній керівник ансамблю Сергій Королюк. 6:53 і на завершення ранкової свободи традиційно новини, і я передаю мікрофон Антонові Шульці.
Сьогодні Шевченківський районний суд Києва розгляне справу про адміністративне правопорушення щодо ще одного учасника в Раді Юрської ходи. Відповідачем буде житель міста Лубни на Полтавщині Володимир Іванов, який пішки пройшов до Києва, щоб захистити своє право не бути підданим катуванню в міліції. Йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту за спробу встановлення наметів на Майдані, розповів Радіо Свобода сам Володимир Іванов.
Міліціянти прийшли скласти протокол про те, що ми сьогодні знаходимося на Майдані з порушенням рішення суду, який заборонив проводити будь-які мирні зібрання на Майдані Незалежності з 21 липня по 31.
22 липня ініціатор в Раді Юрської ходи Василь Любарець отримав 10 діб адміністративного арешту за організацією проведення мітингу на Майдані. За даними Володимира Іванова, зараз у центрі Києва залишаються майже 30 активістів, які вимагають адекватного розслідування подій в Радіївці і відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через розгін 19 липня акції протесту на Майдані. У партії «Батьківщина» заявили, що обурені поведінкою прокуратури Києва, яка закрила кримінальне провадження щодо бездіяльності правоохоронців під час нападу на журналістів на опозиційному мітингу 18 травня. Партія знову наголосила, що солідарна з незалежною медіапрофспілкою України та Національною спілкою журналістів і разом із ними вимагає від президента негайної відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. У постанові слідчого про закриття справи йдеться про те, що хуліганські дії проти журналістів були припинені саме завдяки втручанню працівників міліції, а випадки нерішучості декого з них можна пояснити невмінням таких міліціонерів швидко оцінити обставини подій. В Іспанії щонайменше 60 людей загинули, понад 130 поранені внаслідок катастрофи швидкісного потягу в північно-західній провінції Галісія. Іспанське державне телебачення показує кадри, на яких крім самого поїзда видно кілька відкинутих після катастрофи автомобілів. Аварія сталася в середу ввечері поруч із залізничною станцією Сантьяго де Компостела. Це близько 95 кілометрів на південь від міста Ель-Ферол, звідки експрес вирушав до Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой планує відвідати місце катастрофи. Держдепартамент США прагне отримати від Москви роз'яснення з приводу повідомлень про долю колишнього співробітника американських спецслужб за контрактом Едварда Сноудена. За цими повідомленнями він отримав у Росії документи, які дозволяють залишити аеропорт Шереметьєво, де Сноуден переховувався протягом місяця. Російський юрист Анатолій Кучерена, який допомагає втікачеві, стверджує, що його заява про надання притулку перебуває в стадії розгляду і що Сноуден планує ще залишатися в аеропорту. Тим часом Палата представників Конгресу США проголосувала за продовження програм запису телефонних розмов у рамках боротьби з тероризмом. 217 голосами проти 205 законодавці відхилили пропозицію припинити збір розмов мільйонів американців. Члени Конгресу мали першу нагоду висловити свою думку про програми спостереження після того, як колишній співробітник спецслужб Едвард Сноуден оприлюднив дотепер секретні дані. Але це голосування навряд чи вичерпало дискусію про те, наскільки уряд у рамках боротьби з тероризмом може порушувати право на конфіденційність.
Таким інформаційний ранок четверга, 25 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.